Благодаря ви, че реагирахте. Това, което искаме да представим на вашето внимание сега, е продължение на това, което се случи днес в парламента. Внасяме сигнал до главния прокурор срещу Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, на основание член 282 от наказателния кодекс. Това е текст, който гласи следното. Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Основанието ни за този сигнал срещу господин Иванов е днешното му изказване в парламента, с което той отказа да изпълни задълженията на комисията, вменени в закона, с промените, които направихме заради случая ЧЕС, а именно комисията да разрешава действия по разпореждане с дялови акции, представляващи повече от 20 на 100 от капитала на такива дружества. Тази промяна в закона беше направена, за да осъществява контрол държавата върху сделки, които засягат националния интерес. Въпреки специалното изменение в закона, днес господин Иванов пред целия парламент каза: ние този закон няма да го изпълним, защото той е лош. Е, един друг закон, наказателния кодекс, предвижда за това наказания до 5 години лишаване от свобода. Това е едното ни действие. Второто. Утре внасяме в парламента предложение за освобождаването на Иван Иванов от председател на комисия. На следното основание. Председатели и останалите членове на комисията се избират и освобождават от Народното събрание при тежко нарушение на служебните им задължения. Господин Иванов не само тежко нарушава служебните си задължения, той просто отказва да ги изпълнява, както чухте днес от трибуната. И комисията да се произнесе по сделката на ЧЕС и по продажбата и на Гинка Върбакова, независимо както решат, дали я одобряват или не, закона ги задължава да се произнесат. Той отказва да изпълни закона, поради което му търсим тази отговорност – освобождаване от парламента и разследване на главния прокурор за длъжностно престъпление. По-интересно е защо господин Иванов прави това. Толкова ли е голяма цената на това задкулисие, че го прави? До степен пред парламента да откаже да изпълни закон. Прави го, защото иска да прикрие отново цялата сделка, Гинка Върбакова, покровителите й, правителството, Бойко Борисов, всички, които са навързани към тази сделка. Има ли отношение всичко това, което се случва в последните няколко дни? Сделката в КЗК, както знаете, влезе. КЕВР отказва да я провери, въпреки че закона го задължава. Сделката тихо мълком си върви и на 1 юли нови цени. Питаме, има ли връзка между тези неща? Ние започнахме тази тема, защото става въпрос за над 3 милиона българи. Защото става въпрос за националната сигурност, защото става въпрос за непосилни цени, които хората трябва да плащат. И няма да я оставим до края тази сделка. Защото по нея няма никаква яснота. Институции и банки отказаха да дават информация. Институции отказват да изпълняват закона. Какво повече да се случи, за да разбере народа, че тази сделка е тъмна и задкулисна от началото и до края? Изключително цинично беше изказването днес на господин Иванов, че 200 000 подписа не означават нищо за Комисията за енергийно и водно регулиране. Тоест той казва на 200 000 българи, нямате никакво значение какво искате вие. А вероятно много повече от тях искат най-малкото яснота да има по тази сделка. Най-многото е тя да бъде спряна, както искаме и ние, и държавата да си купи чест. Ето защо още веднъж така потвърждавам, няма да оставим тази тъмна сделка да се случи на гърба на българския народ и на гърба на българския национален интерес. Предприемаме действията, които са възможни за нашата партия. Това е искане на оставката, внасяме утре предложение и сигнал до главния прокурор за разследване за престъпление по служба, член 282. Питайте ме, заповядайте, питайте ни, ако имате въпроси.
Добър ден, Беновска, Радио К2. Като искате оставката на Иван Иванов, госпожо Нинова, кого виждате като подходящ да заеме тази длъжност? Било то от ваш представител или пък представител на ГЕРБ или управляващото мнозинство, за да е убедително несъответствието, което изтъквате на Иван Иванов, меко казано, тази комисия. Втори въпрос. Не обръщате ли сега срещу Иван Иванов атаката по линията на ЧЕС, за да може да, така, да потушим говорената около подаването на оставката на Жельо Бойчев. Защото се говори, че той си подава оставка, след като вие сте му потърсили отговорност, че не се е справил с комисията, която беше в парламента, да разобличи сделката с ЧЕС. Трето, изреждате тук разни интереси, споменавате името на Бойко Борисов и не се доизказвате, казвате покровители. Може ли да бъдете малко по-конкретна? И един въпрос извън темата. Как ще коментирате назначението на президента Радев на нов член на СЕМ без всякакъв конкурс? Бивша продуцентка, няма да я квалифицирам като приятелка, на неговия главен секретар Иво Христов. Ще се възпротивите ли, че това може би не е най-квалифицираното предложение?
Не сме обсъждали и не предлагаме заместник на Иван Иванов. Искаме да си понесе отговорността за това, което направи и за отказа да изпълни закона и да прикрие сделката ЧЕС. Това първо. Не искаме да потушаваме никакви скандали или говорене за оставката на Жельо Бойчев. Дадохме ви доказателство за това. Днес се изправихме пред вас и, както чухте от Жельо Бойчев, нито има проблеми с ръководството, нито му оказва натиск, нито е подлаган на критика за комисията ЧЕС. Напротив, винаги сме казвали, че комисията по ЧЕС свърши много работа. ГЕРБ, коя подлагаха на критика, нещо сте се объркали. Трето, както и досега, не се месим в президентските дела. Ако 100 пъти сме казвали, мога да ви кажа и 101. Ми не съм приключила, ще говоря още. Добре, ще ви отговоря. 100 пъти, ако трябва, ще го кажем и 101 път. Президента Радев е издигнат, избиран с работата на БСП, с подкрепата на БСП, но е президент на всички българи, на цяла България. Нито му казваме кого да назначава в потите, които му се полагат по закон, нито ги обсъждаме, нито му ги разрешаваме, нито му ги забраняваме. Има правомощия по Конституцията, държавен глава е, изпълнява си правомощия. Ако имате въпрос защо и как назначава определени хора, моля да ги отправите към него. Аз не съм му говорител, нито го съветвам, нито той се съветва с мен. Повтарям, моля да се обърнете към президента Радев за неговите назначения. Ние сме парламентаристи, които упражняват контрол върху изпълнителната власт, а не върху президентска, която е независима и трета власт. Покровителите. Не случайно, това е поредният сигнал, който даваме до прокуратурата, не за пръв път. Го правим по тази и по друга сделка. Има в държавата институции, които трябва да кажат кои са те. Ние не сме разследваща тук прокуратура или следствие в партия. Нашата работа е да покажем пороците, да подадем сигнала, да се подпишем с имената си под този сигнал, че носим отговорност. Оттам нататък разследването, кой е в тази сделка или в друга далавера, е работа на други органи, на които ние също не се месим. Защото уважаваме разделението на властите, за това не се месим. И пак ще се върна на днешния ден, което беше много пъти парламента сме давали лоши примери за липса на каквато и да е държавност, но днеска беше дъното. Да ти дойде човек избран от парламента и да каже в лицето на парламента, няма да ви изпълнявам законите, защото са лоши. Това просто е дъното на парламентаризма. И затова не ме вкарвайте в този стил да навлизаме правомощия на други институции, да нарушаваме разделение на власти, да рушим държавност. Няма да влезем в този стил. Знам, че той е масово се налага от управляващите, ние затова сме различни. Нито ще даваме оценка на президентските назначения, нито на работата на съдебната власт. Защото господин Борисов излъга няколко пъти по сделката с ЧЕС и беше разобличен не от нас, а от чешката страна. Например, че е получил документ от чешкия премиер Бабиш, в който пише, че еди си кой е финансирал сделката и този документ, ако си спомняте, го донесе в парламент и го засекрети. И след това последва изявление от чешката страна, че не му е даван такъв документ. Даже, че и не са знаели за това. Това е само един от примерите, в които излага. Та за това го споменавам, покрай сделката с ЧЕЗ. Единият път каза, не е предлагано на българската държава и ние изобщо не знаем, че се продава ЧЕЗ. След това излизат чехите и казват, ма ние три пъти разговаряхме и му я предлагахме да купи ЧЕЗ. Е, няма как при тези факти да не свържеш името на господин Борисов с тази сделка, с подозрение, да го кажем, така и с съмнение. Други въпроси имате? Заповядайте.
Госпожо Нинова, оставям на страна изказването на Иван Иванова в пленарна зала, но тъй като дори във временната комисия за ЧЕЗ се коментираше, че КЕВР няма как да изпълни закона без критерии, по които да се произнесе, то въпросът ми е към вас. Как КЕВР да се произнесе, като в закона има такова правомощие, но няма критерии, по които да вземе решението за или против сделката? И дали вие ще помогнете, като внесете промени в закона, за да ги разпишете тези критерии и всъщност наистина КЕВР да може да си свърши работата, независимо с кой е председател?
Първото, голямото и принцип. Законите се приемат и се изпълняват такива, каквито са. Още повече, че този закон беше подкрепен от ГЕРБ, гласуван от ГЕРБ, които днес се отказаха от него. Но това е пред скоби. По-същественото е, този закон има критерии, колеги. 20%, ако се прехвърлят от дяловете, ако се засяга с тази сделка националната сигурност, ако е педи си каква степен засегнат обществения интерес, прочетете го този текст на член 23. Там има изброени в какви случаи, при какви критерии КЕВР трябва да се вземе с сделката и да се произнесе за или против. Ние не предопределяме това решение. Те са независим орган. Но не може да се откаже от правомощията си, т.е. от задълженията си по закон, да се произнесе. Като искат да приемат някакви подзаконов нормативен акт, Министерски съвет да приеме. За първ път ли ще се приема подзаконов нормативен акт? Наредба, постановление, каквото и решат. И да си конкретизират текстовете, от които имат нужда. Но да кажеш, няма да изпълнявам закона, защото е лош, първо е, нямам думи как да го определя, ма второ е, ще направя всичко възможно, за да спаса Гинка и правителство. Това се крие за това изречение. И за това ще носи отговорност. Наказателна и административна в парламент. Имате ли други въпроси?
Ако все пак господин Иванов не си подаде оставката... Илияна Шишко, България ОНР. Ако все пак господин Иванов не си подаде оставката, крайна сметка, окей, подавате сигнално, проверка, досъдебно, отнема време.
Какво ме питате?
Питам ви какво ще се случи през това време, докато прокуратурата каже, ще или няма да има наказателно преследване срещу господин Иванов, а той откаже да си подаде оставката.
Ние не го питаме дали ще даде или ще откаже. Ние внасяме и парламента трябва да я гласува с дискусия. И тогава там да дойде да каже какво прави, както и управляващите, които вероятно ще го защитят, да кажат защо го защитават при такова явно нарушение и неизпълнение на закона от негова страна. Предстои дискусия, защото тази оставка трябва да се гласува в залата, а не е въпрос дали той ще си я даде или не. Ние внасяме проект за решение за освобождаването му от пост. Благодаря ви. Може, всякакви въпроси.
Ще бъдете ли така любезна, госпожо Нинова, да кажете така в присъщия ви честен стил? Като какъв знак приемате това, че Жельо Бойчев толкова посветен на БСП в национален и в регионален мащаб на политиките на БСП, напуска ръководството на парламентарната група и даде заявка, че ще напусне и парламента, и политиката. Не ми казвайте, че е житейска причината. Той е сигурно 25-6 години работи само в тази област. Какъв е вашия анализ? Разкол ли е това? Недоволство от нещо?
Точно в обратна посока ми е анализа и го казах днес и на колегите. Брилянтен пример как се прави в политиката. И има уважение за това. Казва, аз искам да правя бизнес и знам, че ако остана в парламента, рано или късно ще изпадна в конфликт на интереси, ще кажат, той използва политиката и поста си, за да се облагодетелства, ще донеса щета и на себе си, и на групата, и на партията, и затова между двете да направя този бизнес, който съм замислил и организирам, или да остана в парламента, избирам второто. Така се прави в политиката и това е брилянтен пример за почтеност, за което поздравявам жен.
Не ви тревожи?
Единствено ме тревожи, че няма да е в парламентарната група, защото е изключително активен, организиран, дисциплиниран и подготвен човек. Това е тревогата, че няма да е в групата. Но по неговите думи остава в партията, в градската организация, тук на Позитано, така че сме заедно и ще си работим заедно. Но между политика и правене на бизнес той е решил да се отдаде на бизнес с уважение, че постъпва почтено и казва, не искам да смесвам двете неща, за да не омърся и себе си и партията си.
Разказа ли ви, говори се, че жена му е спечелила някакъв конкурс, който той иска да не бъде употребен срещу него и може би срещу партията? Разказа ли ви с какъв бизнес ще се занимава?
С проекти, но не знам за семейство и за жена, такива детайли не сме изпадали.
Не знаете областта и какво, що?
А не, не. Такива подробности не.
Не го попитахте?
Питах го с какво, каза, с проекти. Това ви е достатъчно. Не, важно е голямото. Кой проект, в каква област са детайлите? Това ви казах. Важно е голямото и принципното. Когато се занимаваш с бизнес, да не бъркаш тая работа с политиката и с парламента. Благодаря ви. Благодаря ви. Моля да ни извиниш. Не те видях отзад.
Тъй като предстои утре в 9 часа гласуването на вота на недоверие, на колко депутати от БСП разчитате, за да го подкрепят? Нали, ще има ли болни, командировани и така нататък? Благодаря.
Спряли сме командировките, разчитаме на 80 гласа. Той заяви пред вас, че подкрепя вота. Ако нещо не се е променило за 24 часа в неговите мисли и в главата му, разчитам и на този глас.